Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i danas ću vam predstaviti Intermeca Johannesa Brahmsa. Ova dela spadaju među poslednje u Brahmsovom opsežnom i žanrovski raskošnom opusu. Pisao ih je tokom poznih godina života u periodu između 1892. i 1893. izuzev dva intermeca opus 76 koje su nastala oko 15 godina ranije. Zato ne iznenađuje to što ovim ostvarenjima dominira melanholičan senzibilitet, kao i to što su ona u odnosu na veći deo Brahmsovih klavirskih kompozicija, inače vrlo ekspresivnih i tehnički zahtevnih, povučena i suptilna u izrazu te skromnih tehničkih zahteva. Bez obzira na to što se ne radi o virtuoznim klavirskim delima, intermeca od nastanka zauzimaju značajno mesto na repertoarima istaknutih izvođača. Tokom 20. veka su im se obraćali brojni istaknuti pijanisti, među kojima je i kanadski umetnik Glenn Gould, koji je 1961. godine objavio album 10 intermeca pod okriljem izdavačke kuće Columbia Masterworks. Na ovom izdanju, koje ćemo emitovati u večerašnjim visinama, nalaze se Brahmsova intermeca za klavir opus 76 broj 6 i 7, opus 116 broj 4, opus 117 broj 1, 2 i 3, opus 118 broj 1, 2 i 6 i opus 119 broj 1. Poznato je da je Gould bio muzičar kontroverznih umetničkih stavova, čije su izvođaštvo obeležile neuobičajene interpretacije širokog i stilski raznovrsnog repertoara, zbog čega je u istoriji pijanizma ostao zapamćen kao ekscentrična ličnost. Ovo je u tumačenju Brahmsovih intermeca manifestovao smelim odabirom tempa i širenjem ekspresivnog dijapazona komada. Gould na taj način karakterno dominantno nežne i osjećajne kompozicije pri kulminativnim tačkama usmerava ka uzbudljivijim dramatskim momentima, tek toliko da svežim sviračkim pristupom osenči njihovu suptilnu zvučnu sliku. I mada kod poznavalaca muzike romantizma i pristalica konvencionalnijeg tumačenja romantičarske literature, Gouldov način predočavanja Brahmsovih partitura ne spada među najomiljenije, nema sumnje da je u pitanju upečatljivo, kreativno i originalno čitanje rukopisa nemačkog velikana muzike 19. veka. Upravo u Gouldovoj interpretaciji ćemo i mi sada čuti intermeca za klavir opus 76, opus 116, opus 117, opus 118 i opus 119 Johannesa Brahmsa.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo intermeca za klavir opus 76, opus 116, opus 117, opus 118 i opus 119 Johannesa Brahmsa u izvođenju pijaniste Glena Goulda. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.